الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تندى مجيب وشيب الله بيانجينا نوكساس لكي سبع الله تبارك وتعالى بسك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ملامي ربان غيونا والسلام وقبيرا غتيا الله تبارك وتعالى وبوانغا زوافي tubuwanga alizeku mbele yokutia Allah kubibi sira vitu ina kudunia vitono wabulanga ubongo butulowozi santi tucha wangala tugenza mshitavu isha imamu Nawawi rahimahullah rahmata wasa'a isha itibwa riyadu salihin ini miluza balongo tulimubabu as-sidiq omulyango ogwogera ku mazima, okubeera ku mazima, okwogera amazima. Hadithi yaffe egenda osembayo omulyango ogwo insha Allah, sawa wakitiibwa Allahu tabaraka wataala atusobozese. Mulundi ogwayita twalaba hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu yalimu ekyafaayo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyeyatunyumiza ng'omu mu bannabbi b'oweekitiibwa Allah yalwana olutalo. Mu lutalo olwo mwalimu ensonga ezaali ziwerako, omwali okugaana abaali abagole okugenda mu lutalo basooke kubeera n'abakyala baabwe, omwali okugaana abaali abazimbye ennyumba oba amayumba nga tebannagasereka basooke bagasereke, omwali okugaana abaali baguze endiga oba embuzi oba engamiya okutuusa nga emaze okuzaala, abo nabo nabbi waabwe yabagaana okujja mu lutalo. Bwe bagenda mu lutalo twalaba ekyamagero ekya nabbi oyo, yasaba Allahu tabaraka wataala Allah ayimirize enjuba basobole olwana olutalo baluwangule. Amakulu obudde busigale nga bwa misana buleme kuziba nga bakyalwana. Allah nakimukolera olw'ensonga Allahu tabaraka wataala huwa almudabbir, yakyusakyusa embeera z'ebitonde, huwa alqahar, yakaka embeera ate yayanukula edduwa z'abannabbi ba Allahu tabaraka wataala. Enjuba Allah yagisiba nga tekyatambula paka lwe baalwana olutalo ne baluwangula. Ekyenkizo mu hadithi eyo kyetwali twagalamu, bwe baamala owangula olutalo mwalimu okukuŋŋaanya eminyago alghanaim, baakuŋŋaanyanga eminyago ne bagissa we baagiteekanga. Allahu tabaraka wataala n'asindika omuliro litakulaha, omuliro ogwo Allah yagusindika gusobole okulya oba okwokya eminyago egyo egyafuniddwa mu lutalo. Wabula we baakuŋŋaanya eminyago mu kifo we baagiteeka omuliro tegwayokya minyago egyo. Nabbi waabwe n'abagamba nti inna fiikum ghulun, mumwe mulimu omukuusa, mumwe mulimu alina kyakumpanyizza. Bw'atyo n'abaako eddaala lye yakwata erya buli omu okujja akwate mu ngalo ze. Engalo ezaalemera mu ngalo za nabbi be baali abakuusa, mwali abasajja rajulani au talata, baali abasajja babiri oba basatu. Bw'atyo n'abategeeza nti mulina omunyago gwe mukukulidde muguleete. mugulete wa bweba kyo fajao biara nebaleto mutwe mithru ra's al-baqarati min adh-dhahab ngo muto gufanana omutwe gwente nayenga guno gwa zaabu fawadha'aha nebagusa wali emenyago fajaat an-nara omuliro negojja fatakulaha negocha emenyage eje jali gifuneddwa mu lutalo olwo waka sallallahu alayhi wa sallam anagamba nti falam tahill al-ghanaim kyali tekikkirizibwa kulya minyago kutwala minyago kyali haram okutwala eminyago gikozesa mu mirembe egyakulembera thumma ja'ala allahu lana al-ghanaim thumma ahalla allahu lana al-ghanaim oluvannyuma wakitibwa allah naafula eminyago egyo eri umma ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam okubeera nga eminyago giri halaali okozesa oluvannyuma lw'olutalo naye emirembe egyakulembera bwe baagendanga mu lutalo ne bawangula omulabe emaali yakuŋŋaanyizibwa oba eminyago gyakuŋŋaanyizibwa ne balinda omuliro ne gujja ne gwokya emaali eyo oba eminyago egyo wabula allahu tabaraka wataala mubaka agamba nti allah fi umma y'omubaka n'afuula eminyago egyo nga giri halaali tukkirizibwa otwala emaali eyo oba eminyago egyo lamma ra'a dha'fana oluvannyuma lwa allah olaba obunafu bw'emitima gy'abatonde nga bajja kukulira eminyago egyo bagikwekenga baleme kugiteeka wali omuliro okubeera nga gwokya eminyago egyo hadithi bwetu bwe yali mu bufunze naye nga twalaba ensonga empitirivu mu yo omwali okubeera nga jihad okulwana entalo z'eddiini kyatandika dda okuviira ddala ku mirembe egyakulembera kitegeeza nti al jihad okulwana mu lutalo lw'eddiini mashrua fi diinina kya mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu n'emirembe egyakulembera baalwananga jihad era jihadi tegenda kukutukawo ila yaumi taqumu saa yakusigalawo paka ekiyama lweriyimirirawo naye jihadi eriko dhawabit ashariya togenda bugenzi nogamba tulwane tulwane wabula jihadi olina okudda eri abamanyi b'obusiraamu bakusomese jihadi ensiraamu yeriwa sikwekandagga noyingira ensiko mbogenze kulwana kufiirira busiraamu oyinza okufiirira mwekyo allahu tabaraka wataala kyeyagamba ulaika hizbu shaitaan abo nno si hizbullah waliwo bagamba nti bahizbullah hum hizbu shaitaan ekyo kikunso ekiri awo ekya shaitaan si bahizbullah tuli wamu ebbanga lyomala nga olwanye jihadi etaliiko mateeka ga busiraamu nga wegalambulula jihadi entuufu mu busiraamu yeriwa ale tobeera omuzikiri ye yasalawo okufuluma nagamba nti ekiyitibwa sabiirilla okufuluma mu kkubo lya allah kwe kugenda otandika okowoola abantu qul hadhihi sabiili adiu ila allahi ala basira ana wa man ittaba'ani owulidde ayizubu baziza ku mbeera yakusiba mugugu genda ku buli muzikiti mbubali fi sabiirilla aye eza jihadi ne bazikwata ne baziza ku mulimu gwabwe naye nga zoogera ku ibaada ndala ate nabo bali ku ibaada ki bali ku ibaada ndala so bintu byakutegeera nga tudde eri abamanyi baffe ab'obusiraamu twalaba ensonga endala mu hadithi eyo eyali eraga ekyamagero kya nabbi oyo okubeera nti allahu tabaraka wataala yasiba enjuba allah enjuba yagisiba okumala ebbanga oluvannyuma n'agita kitegeeza allah alina obusobozi ku buli mbeera okukyusa sisitimu y'ensi allah akiinako obusobozi allah akiinako obuki obusobozi kyaba ayagadde. Bw'ayagala atonyesa enkuba nga ya musaayi, tekimutwalira lutenya lwaliiso, etonnya nga ya musaayi. Allah amayanja wayagala agafuula omuliro, ebadde ennyanja, wallahi Allah asobola okugifuula nga muliro ogwaka, owulidde, naye nga mazzi gegaaka. Allah kyayagadde akisobola. Bwatyo yakwata enjuba n'agisiba nga tekyatambula, era n'olwaleero Allah akisobola waba ayagadde. Netulaba ekyafaayo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abaquraishi bwe bamugira ne bamubuuza nti, oli nabbi wa Allah, oli wa mazima? Nabagamba ndi wa mazima. Aga tuleetereyo akabonero akalaga nti oli nabbi omutuufu. Allah kyeyatugamba nti, iqtarabat as-sa'a wa nshaqqa al-qamar, enkomerero esembedde, min alamati saati al-sughra, mu bumu ku bubonero bw'ekiyama obutono mwe muli okubeera nti omwezi gwayawuzibwamu ebitundu bimeka? Bibiri. Kino ne kidda eno ku Safa nga gye bakirabira, ekitundu ekyokubiri ne kidda ku Marwa nga gye bakirabira. Era buli omu gye yali ng'alaba emyezi ebiri ku ggulu, guno guli eno ne guno guli eno, naye tebakkiriza. Ne bagamba Muhammadi aluza amaaso gaffe, musajja mulogo, owulidde? Naye ng'ekyo ekyamagero kyaliwo. Allah omwezi n'aguyuzaamu ebitundu bimeka? Bibiri. Nga guno mwezi bagulaba ne guli mwezi bagulaba, guno guli eno ku shimaali, guli ku yamini, naye tebakkiriza. Allah waba ayagadde olwaleero era akyakisobola. Ne bukeera ku makya ng'enjuba Allah ajabuluzaamu ebitundu bina, kino kiri eno ne kiri kiri eri ne kiri kiri eri ne kiri kiri eri, ebitundu bina. Allah kiinako buki? Obusobozi. Kale embeera yaliwo ku mulembe gwa nabbi oyo, Allah enjuba yagisiba mu biseera bya Sirat al-Asri paka lwe bawangula olutalo. Ne tulabamu obujulizi obulala nti olutalo bwe luggwa mulimu abasiraamu okukuŋŋaanya eminyago, okuŋŋaanya eminyago, ebikozesebwa, enkimpimenti z'abakafiiri, ebitala byabwe, obusaale bwabwe, golodi waabwe, engamiya zaabwe, ebyambalo, emmaali, owulidde, emmere, amazzi, entambula, byonna bikuŋŋaanyizibwa ne biteekebwawo. Ku mirembe egyatukulembera tewakkirizibwanga musiraamu kwatako yadde peesa, yadde empiso gyetwala. Era tulabye hadithi ne tulaga nti abasajja bakweka omutwe ogwali gufaanana ogw'ente nga gwa golodi, ne babako we bagussa. Gubaamu akasente sheikh, omutwe nga gwa golodi gubaamu akasente. Bayinza okugamba leeta just akantu akagolodi nga kakayinja, oyinza okukafunamu obukadde nga buna. Kane na mukwano gwange eyo yali ali mu binnya byeye mu bende ng'asima golodi, n'andaga process mwe bayita, naye si nnyangu. Nagamba bayinza osima ejjinja, ne balisima fuuti nga ataano, naye nga bali ku ki? Bali ku jjinja lyennyini. Ne bakubamu obukubo, ne bagenda nga batindira obutiititi obutiititi mpaka ne batuukeyo wansi nga bassizako okisijeni. Buli muntu akayo ne okisijeni we okusima, dureeru ziri ez'amasannyalazi. N'andaga nti golodi amusima tasimibwa mwavu, buli asima golodi abamuki? Abamugagga. Ne nagamba nti Allah yampa omukisa ne nfuna yo akayinja akatini kasirikitu bwe kati akagolodi, ne nkatwala bagenda okukaweeyinga ku minzaani, ne bapamu obukadde bumeka? Buna. Akayinja kalimu obukadde buna. Naŋŋamba Allah n'ansaasira ne nfunwa ekikonde kya golodi, ekikonde ekyaki? Singa Allah musaasira n'afuna ekikonde kya golodi, yagamba ayina akamotoka ka special kali awo katonotono, angamba akuseeka nkakuwa nze ne Uganda nenjifuluma kikonde bukonde kya golodi kyobola wa Allah golodi neza feza azahabu walfidha ni golodi ne feza Allahu tabarak wa ta'ala imali yu yajisitula mu Qur'an yajikola ki yajisitula najogerako mu Qur'an no mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam najogerako kati bya bugagge ebikyasembye yokuba ebyebbeeyi mu duniya zaabu naki zaabu ne feeza Allah yabisitula era Allah weyali abyogerako ng'abikkakkanya n'alaga nti nalwakubadde bya bbeeyi muddu gw'osanze ne kagolodi bwekati abamugagga Allah n'alaga nti biri mu duniya ate duniya ebbanga lyonna ya wansi gena musuratu zumar gena musuratu zukhruf Allahu tabarak wa ta'ala ngayogera ku mayumba gabo abakafiri Allah yagamba nti singa yayagala edduniya Allah jijuzeeko nga bonna abaddu bajemera Allah nga si basiraamu Allah yagamba nti laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutikum saqfan min fidda nandiwadde bonna abakafiri abali mu nsi ng'amayumba ge bazimba obusolya nga bwaki min fidda oba feezi yita Qur'an tulabe aye فمعارج عليها يظهرون سورة الزخرف الله تبارك وتعالى قاتن يميزا قبيوب قبيو زابنا تي زابنا فيزا سورة الزخرف نعم الله تبارك وتعالى جامبه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون آية ياسة مسر الله جامبه أنت سينجا تالي و ng'abantu bonna ayakuna nnansi ng'abantu bonna ummata waahida bali batya bali ekibiina kimu nga si basiraamu laja'alna liman yakfuru birrahman abaddu abo abakafiri nga bonna twandibawadde libuyutihim sokofa min fidda ng'amayumba ge bazimba sokofa obusolya min fidda babwaki nga bafeeza wa maariji alaiha yadhharun n'amadaala kwe batambulira amadaala obubalaza bw'amayumba gaabwe nga nabo bw'otunulako nga nabo bwaki min fidda nga nabo bafeeza wa libuyutihim abwaaba n'amayumba ge baalizimbye ng'emyango oba enzigi wasururan n'ebitanda kwe beebaka alaiha yattakiun nga nabyo kyekimu ng'akasolya wazukhurufa n'ebyokwewunda ebyewaka n'ebikozesebwa ewaka bikopo masowaani bojeeko mabenika bino bye batuulako ebyaliriro bye baliirako naga nti nga nabyo bya zaabu naye Allah nagamba nti wa in kullu dhalika lamma mataau lhayati adduniya mbakubibawa nga bonna si basiraamu byandibadde byakaseera buki byakaseera buseera mataau lhayati dduniya byandibadde byakaseera buseera nga bagenda kufa babirekewo walakhiratu wabula basiraamu Allah n'atugamba nti mukimanye enkomerero inda rabbika lilmuttaqin mulinde ebyammwe wa akhira mugenda kubifuna. Wano Allah aleeta amayumba ga wano tebagayina ku dunia, walwajina ondagirireyo obubbi newe bubeera haram naye nenkusanga nga akabalaza kazaabu megulako megulako akabalaza kali awo osula munda akabalaza kali wano kazaabu ima tomegula kamma oba olondekamu kakati Allahu tabaraka wa ta'ala wasafa mayumba geyandi wadda abaddu bano ng'obusolya amadaala enzigi emyango ebitanda n'ebikozesebwa awaka nga bya zaabu na feeza. Allah agamba nti newe nandibawadde byandibadde byakaseera buki buseera. Wal akhiratu wabula basiraamu mwe mulinde akhira inda rabbika ery'omulezi wammwe lil muttaqin abagenda ogifunamu amagoba beba batyangani Allahu tabaraka wa ta'ala. Genda osome ku bitendo byajjana Allah gyagenda oyingizaamu abakkiriza ebyajjira mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olabe ebitanda kwe banaawangaalira byakolebwa mayinja ag'ebbeeyi, byakolebwa mu zaabu, ebisenge byejjana. Olaba amayumba Allah gagenda obbazimbira ennyumba Allah zeyateekateekayo embiri, si za mabuloka, si za seminti, si za musenyu. Olaba ebbulooka nga ebbulooka lyaki lya golodi lya golodi ge mayumba gabakkiriza mu jjana saba Allah tuwejjana. Kakati bwe tudda ku hadithi eyo waka wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abasajja babiri ku mulembe gwa nabbi oyo baakweka omutwe ogufaanana omutwe gw'ente naye nga gwa golodi ne bagukuba kava. Allah emmaali n'agaana okugikomako omuliro, nabbi n'abagamba mumwe waliwo eyakukulidde omunyago, ne bagojjayo ne bawaayo omutwe gwa golodi. Allah emmaali eyo n'akola atya? N'agisaanyaawo. Wabula ku mulembe gwaffe waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ategeeza nti fe Allah n'afuula eminyago egyo nga giri halal, byonna ebiba bifuniddwa mu lutalo nga luwedde okkirizibwa okubeera ng'okitwala, wabula nga omukulembeze amir oba aba bakulidde mu kulwana y'alina okugaba eminyago egyo nga bwekyali ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe bamalanga entalo bagikuŋŋaanyanga omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atandika okukassana buli omu n'amuwa kyeyakola atya kyeyamuwa. Amugaba gwe twala eŋŋamiya kikumi, gwe twala eŋŋamiya ttaano, gwe twala embalaasi bbiri, gwe twala n'engabo, gwe twala obwo busaale, gwe twala nekiresi, gwe twala kino ekya golode, gwe twala engoye n'ebirala. Tuli wamu? Bwe kityo bwe kiba mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Insha Allah katumalize ekitabo kino babu sidiq ne hadithi enesembayo waka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga alutegeeza. Waka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga alutegeeza fi sahihain hadithi yajja mu bitabo ebituufu Bukhari ne Muslim. Haddathana Sulaiman بن حرد حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي خليل عن عبد الله بن حارث ورفعه إلى الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا ف فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة في محقت بركة بيعهما رواه إمام البخاري وإمام مسلم وقوف محمد صلى الله عليه وسلم أتجزم حديثي ناتقام بانتي البيعان أبقلانا ببيري البيعان أبقلانا بمكة أبابيري البيعان بالخيال أبقلانا ببيري بدين به أكسلزام أبقزي وابو ما لم يتفرقا إبانغا لبان مالانغا تبان نقلت تبان نيوكنا أولينا جينديري وبانون ناس قلوان وقال الله عليه وسلم ناقام فإن صدقا ببوغرا مزما نبتالي إمبا فإن صدقا ببوغرا مزما مكوغولانا قوابوي وبيانا ila nebabira nga bakulenda gane ntufu nga tewaliwu abye munne bori kalahuma fi bayihima washkiwa Allahu tabarak wa ta'ala assa omukisa mukugulana kwabwe oba mukusubula kwabwe wa inkadhaba atebwe balimba wa katama nebakweka ekitufu kyemmali eyo gyebagulana محفت بارقت في بيعهما الله تبارك وتعالى أستولى وبا أجم ومكسا مماليا وبا مكسوب لقنا ومكسوب لقنا قواوي وبا مكقولا نقواوي واشتوى الله تبارك وتعالى أجموك أجمو ومكسا مبيري فانقنا قويت حديثين ina masala getwala mu gafiqihi era bobo yingidde miryango emigazi kiyitibwa albuyu'i almaza albuyu'u kitabo kiramba ekyogera ku business trading n'ebirala okusuubula tuli wamu kati amasala g'okusuubula go magazi tuba tugenze mu fiqihi omuyitirivu era nga bibuzaabuza mu mbeera efaanaganako bwetyo naye byakutegeera bw'oyingira mu kitaabu albuyu ojja kusangayo amaluuma ku introduction nga wakatandika ekitabo ekyo ekiyitibwa mulakhasu lfiqihiya abali ku yunivasity bakisoma oba n'ogenda ebitabo bingi fiqihi sunna wal adilla ekya sheikh alama abu abdurrahman naye ensonga ezo yabeeranga zikoonako ne ekya sheikh salih alfauzan weyali ayogera ku masala ga fiqihi naye bonna abamanyi baleeta obujulizi ku kiyitibwa albuyu okusuubula okusuubuligana kubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyatugambye albayani albayani kitegeeza albaa'iru walmushtari atunda nono gwe bakola batya nono gwe baguza albay'ani sigo yajja ng'erimu ebigambo bimeka bibiri abagulana bameka ababiri albaa'iru walmushtari ngira wano sheikhu yaleeta sheikhi ibnu uthaymin rahimahullah nagamba ng'omuntu wanagamba kamarani emyezi emeka emyezi ebiri naye nga kamarani kyategeeza ategeeza ebitangaala ebibiri ebiri ku ggulu ng'ogyeko enjuba manya ng'ogyeko emmunyeenye kawaakibu wabula ng'ategeeza ashams walqamar enjuba n'omuki n'omwezi naye ye nagamba kamarani ebyako ebimeka ebibiri oba omuntu ogamba umarani umarani nga umarani kyategeeza abebakari sidiqi wa umaru ngategeeza abubakari sidiqi nani ne Umar kati olisinga ono musanga nakozesa ebigambo ng'ebyo agamba kamarani ngojjuzaawo ategeeza shams wal qamar oba nagamba umarani ngomanya ategeeza Abubakar Siddiq nani ne Umar bin Khattab radiyallahu anhuma falbay'ani nabagulana babiri yani kitegeeza alba'i'u wal mushtari atunda nona agula Abubakar sallallahu alaihi wasallam abiyali ayogera kuwa na muhadithi jagamet albay'ani bil khiyari abagulana babiri badende obutakkaanya ku ekyo kye bagulaana ne baawukana mu mirembe maalam yatafaraqa ebbanga lye bamala nga tebannakolaki tebannayawukana. Hadisi eno erimu ennamula mpitirivu naga nti fain sadaqa wa bayyana bwe boogera amazima era ne bakkaanya Allah abateeramu baraka mu ekyo kye bakolaki kye bagulaana atunda tugeze otunda bumonde buzungu omusajja najja nga ayagala obumonde obuzungu kakati ebbanga lyemumala nga tebunnayawukana nemutegeeragana ono atunda n'ayogera amazima nti wansi teriiyo yadde n'akamonde akavundu era n'amutegeeza nti n'essente zenjagala zeezino ono n'agamba nsaliraako ekyo kyekiyitibwa wabayana ne bategeeragana mu nsonga y'okugulaana wakati waabwe bwe bavaawo ng'ono amatidde sente ze bamuwadde azikkiriza ate n'ebyatunze bibadde nga byebyo byennyini byayisa ku lulimi ne wallahi ze zaalayira nga kye kituufu obumonde si buki si buvundu Allahu tabaraka wa ta'ala sente eno ezamuweereddwa Allah samu baraka ate n'ono byagenza okulya Allah ateekamu ki baraka naye yalaita tuli ku mulembe ng'agula ne gwe baguza oba n'atunda fena tuwangalira mu bulimba atunda olugoye kuliko ekituli n'akwatawo sekawa totera kukwatawo okindaga abaana bakwatawo kati bwakwatawo n'alayira nti rupya era luno luno siryako ndyako kino byonna nga bimubimanyi wallahi Allah jamu baraka bwe sente ezikuweebeddwa n'otafunamu mukisa togenda kuva ku eryo ddaala n'osigala mu bwavu ng'oyagala oyingirako mwaka edi tolivamu owino paka lwolifa oyiribira omwo muowino oyagala oyingireko mwaka edi lwaki Allah tannassaamu ki baraka kuba byotunda temuliemu mazima kakati ate n'ono bwe waluguziza Allah tagenda teekamu baraka kuba yaggyemu dda baraka aba yakalutuusa luliko dameji ne balubba ne balubbira ku waya aga lugeni n'akalugula abadde tannalaba na kituli naye ne balututte kyekino omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ebbanga limumala nga temutadde mu kugulaana kwammwe mazima Allah ajjamu baraka Allah ajjamu emikisa mugamu ku mateeka g'okutunda oba ag'okusuubula bayana llahu fi kitaabihi lkarim Allah yabitunyonnyola mu Qur'an wa bayana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sunnati lmutahara mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nabitunyonnyola mu ahadithi entukuvu ezitaliimu bunafu era ne ahkamu lmuamalat ennamula z'abagulaana oba ogula ku mukafiri oba ogula ku musiraamu ziwerako olw'ensonga lilhajati nnas ila dhalik eyo mbeera abaddu gye beetaaga mu duniya nekibeera nti okusuubula kuliko obujulizi mu Qur'an ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وكسبولا قرآن يشكيرزا نومو بكا ebigambo yabyogera n'ejima n'okwegatta kw'abamanyi n'endaba y'abantu kiyasi y'abantu okugulaana oba okutunda oba bizinensi busiraamu bwennyini omuddu bw'alina okubeera nga awangaalirako olw'ensonga twetaaga ebintu bingi omuli okulya emmere etundibwa butundibwa omuli malabisi ebyambalo byetwambala tuyina kubeera mu mbeera ya kubisuubula na kubigula masakin okupangisa gye tupangisa ezo zonna bizinensi marakib gye tutambulirako booda piki piki motoka tureini nyonyi ebyo byonna biyingira mu mbeera ya tijara walbuyu kugulaana na kutunda waghairihima min adharuriyat n'ebirala bye tuleseeyo abaana adamu bye beetaaga mu bulamu bwabwe nekibeera nti okusuubula obujulizi obwajja mu Qur'an Allahu tabaraka wataala yatugamba mu suratu al baqara aya ya 275 wa ahalla allahu al bay'a wa harrama maadha arriba Allah bwe yali ayogera ku riba nagamba nti waliwo abagamba nti riba emmaali ey'okuzzaamu bwe busuubuzi bwennyini owulidde Allah n'akimenyawo agamba nti wa ahalla allahu al bay'a wa harrama arriba Allah yafuula okusuubula nga kuli halaali nga kuli halaali wa harrama arriba wabula ate riba n'agifuula haramu omuntu omuwoze oyagala akuddizeemu omuwozi oyagala akoleki akuddizeemu nga ne riba kigazi kiri mu mbeera ya miteeko ebiri waliwo ekiyitibwa riba olfadl ne riba onasi'a miteeko gya riba giri emeka ebiri ibuni masud ne ibuni abbas nebagamba nti abantu riba gye basinga okugwamu ye riba onasi'a wabula ate ffe abantu be uganda twategeera nnyo riba olfadl riba y'okwongezaamu buli omu gy'amanyi naye riba y'okkereyesa tetwagiwa nnyo bongo ate nga gye tusinga okukola riba y'okukereyesa wabula ey'okwongezaamu abasiraamu bagimanyi olw'okugamba nti ŋŋenda kuwola emitwalo ebiri ogenda kuzza mmeka ebiri kitundu eyo ye riba zino 15 yennyongeza kati yabasiraamu bagitegeera newabawo ne ribeni ey'okusimu era naye egwawo akameseje kemulaba akaliko simanyi MTN payout interest payout payout ne eyateero akasente ako kebateekako kagwa mu mbeera ya riba era nabo bakuteerako ne bagamba nti eno interest ate omusiraamu naakuba essimu interest eno riba olinga abuuzaga nti eno riba riba ng'ekituufu ebaki eba riba n'omusajja akuyambye ekyo si kirabo ng'abasinga we balowooza nti a eyateera empadde y'akalabo 3,000 ogenda obuuza neyibawo naawe bakuwadde akalabo oli kasitoma nti ye bakuwadde mmeka bampadde 10 kaba kalabo ako ddala mbadde mmanyaga b'ebirabo birina kubikwenkana ng'owa bakasitoma abo ate tobamanyi na nfaanana yaabwe tuli wamu kakati nebeera nti eyo riba omusajja omu akola mu kampuni eyo yannyonnyola ensonga eyo n'agamba nti sente zaffe ezibeera ku mobile money oli wajja mwaba abeewola kuba ne kusimu mwewolerako riba si wekiri kemwyita ka riba akatono neweewolayo nusu 5 looni owulidde neweewolayo kalooni akatono simanyi 5 bya data onozza 5 mu mmeka 5 kati akukoyita ataano ago goyita kariba akatono nam tubadde ku kigambo ekya riba ow'okusimu omusiraamu anyumya agamba nti ebbanga abaddu lye bamala nga beewola mbeera eya ssente oba airtime oba data. Kati kampuni ekikola nga bbanka, ekikola nga bbanka nti sente zetereka mu bbanka, oli wajja okumuwola looni, bakwatako ezo sente gwe ziwakoze otya ziwaterekayo. Kati ne sente zetulina ku mobile account si zaffe, kampuni eri zekwata neekola etya, neewola abeewoze. Sibe abantu bonna sibasiraamu nti riba baamuta, abaddu balya, baddu beewola ku masimu. Kati akantu ako bulijjo ebbanga eribadde wali emabega, amagoba ganaataano agajjidde mu bitaano bwe ne babizza ku akawunti yo, ebitaano bino kampuni ebadde ebitwala pasenteji ya kikumi ku kinne waakyo, kikumi ku kinne waakyo ng'ebitwano ekola etya, ataano gano ng'egatwala agajjidde mu riba, oli gy'asasudde oba gye bamutemyeko. Ne balabawo kampuni ne zirabawo bulyazaamaanya ku nsimbi z'abantu, waliwo kampuni evunaanyizibwa ku sente eziri ku mobile money ez'abantu zikuuma. Nekaawo wano tulabawo obulyazaamaanya n'abantu mubaweeko pasente gyeyaki eyaabwe. Nekibeera nti oli weyeewola nnusu bitaano, ne bamugamba ogenda kuzza bitaano mu ataano, ataano gano omu kasitoma agenda gagabana ne kampuni. Bwe ba pasenteji eri ataano ku ataano, kitegeeza bagenda kuwaako abiri mu mmeka mu ttaano, ne kampuni esigaza abiri mu mmeka, kuba bakwata kasenteko buli mwezi ke kameseji ako k'olaba ke bakuteerako nti interest pay out from Airtel money oyina nnusu bisatu. Era bwe weetegereza interest pay eya MTN oba Airtel, sente z'osinga okubanako abalinako sente nyingi era neriba gye bamuweereza ebanki ebanneneko. Bw'oba toyinaako sente gwe tebagenda kuwa, era omwezi gujja kuggwako nga tolebye ka meseji ako, kuba akawunti ye eri zero. Kati bawoleki nga toyinaako? Kati abalinako eyo authority tebagituwa kukwata sente zaffe ziwola bantu, wabula kati kye baatukolera bakuwaako ka pasente egikariba era ne bakakuleetera ne bakakuwa, aga nti yo masire interest pay ofunye 13. Kali nze okwanga ayogera omwezi oguyise kweyatero bampe 13 mu bitaano mu nsanvu, kwe mutyeni ne bampa zaalingaawo mu 15 mu 6 owulidde nga ye riba yange ssebo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abaddu ajja, omuddu ajja kwewala riba obutajirya nejja mumansukira. Ejja kola ki? Ejja mumansukira. Kati yatandika dda otumansukira. Bameka abalidde obusente obwo? Sente ezo tokkiriziwa zigulamu data wa misomo. Bw'ozigulamu data noga saazigyeko kuzirya era oba omukozeseza, olidde riba, tokkirizibwa zikubamu, tokkirizibwa zigulamu SMS. Kangulemu SMS nsindike salaamu, oli wakati mu zambi mwotiba, tokkirizibwa zijjako kubaako by'ozifa ada mu mbeera edde ery'omwoyo gwo. Sheikh waffe Allah mukuume, Sheikh Uthman Abu Najiba, bamubuuza ku kibuuzo ekyo, sente ezo tuzikole tutya kati? Kuba tukitegedde nti riba okujjako n'abaaganye, nga ye akyalaba ayagala babimunnyonnyole amatire, ye alaba ng'akasiimo. Ne Sheikh waffe yayanukula n'agamba esente ezo zifunawo owandiika, bw'olaba nga tezivaako zikyali ntono, ne wegaba 25 ezira sente za riba, 25 yeba riba, neziba 7 nga n'olwatano lwavaawo tetukyalulaba, kale 7 genda ng'oziwandiika onootyenga onootyenga, bwe zinaawera ezivaayo oba 13 oba 14 oziggyeyo oziwe omunaku yena gw'onooba olabye. onofunamu empeera togenda kufunamu mpeera za kusaddaaka, wabula empeera z'ogenda okufunamu ez'okuleka ezzambi. Kategeerekese kyekisinga, ne bw'onoozirya olidde riba, ate nga yenna alidde riba kebeere entono bweti. Salaamu alaikum. Kebeere nki ntono bweti, zambi mazambi amanene. Wabula nze bwe nakola lisaaki okutaganjula Qur'ani eno yonna, tewaliwo zambi Allah gy'ayogerako nti agenda kulwana n'omuntu agudde mu zambi eri, waliwo olutalo okujjako riba. Genda wetegereze Qur'ani, Allah yayogera ku mazambi, n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ku mazambi. Naye tewali zambi mu Qur'an oba mu sunna Allah lye yalangirira olutalo kw'oyo aba alikoze okujjako riba. Shiriki, waliwo olutalo? Aya mweziri eza shiriki, naye Allah talangiriranga lutalo. Zina, Allah talangiriranga lutalo ku benzi. Abanywa emyenge, Allah talangiriranga lutalo. Ab'ebisiyaga talangiriranga lutalo. Ne bwe beekuŋŋaanya mu nyegenyege bamuteekateeka, ne bakolerayo byonna bisiyaga, ndongo, mayirungi, biki shiriki, mazina, amazambi ne geekuŋŋaanyiza eyo gonna, Allah tabalangirirangako lutalo. Ne bw'ogenda mu Suratul Baqara ng'eneetera okuggwako, Allah subhanahu wa ta'ala yalangirira olutalo kw'oyo yenna aba alidde ki? Aba alidde riba. Allah yalangirira olutalo kw'oyo yenna aba alidde riba. Allah kye yagamba, alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass, dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatan min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayeriyemu eyo naye ng'erimu ensonga nti yenna alya riba okuzuukira kwe mu kabuli agenda kuba nga akubidda shayatini, omugwi w'ensimbu. Ogenda kuvaayo ng'olinga akubiddwa ensimbu. Lwaki? Dhalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu riba, abaddu bawangalanga ku nsinga bagamba nti aa, eno riba gye tulya ye bizinesi yennyini. Oyinza otya okubeerawo mu kibuga ng'oli musuubuzi omutoto mufunga toli muki? Tolinayo looni? Kisoboka kubeera muna bizinesi nga tolina yoka riba, teweewola okuwoloka okw'okuzzaamu. Allah naga nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, atenga Allah yafuula bizinesi bali gye bageraageranya ku riba nga ye eri halaali, wabula ate riba eri haramu. Faman ja'ahu maw'izatan min rabbihi, bwe bibeera bituuseeko nti riba eri haramu okusuubula kwe kuli halaali, fantaha falahu ma salaf, riba naagireka naagiviirako ddala, ebyakulembera biri Allahu tabaraka wa ta'ala agenda musonyiwa. Waman aada, anaabiwulira n'addayo mu riba naga mugenda tusibako obwavu, tuli buwalabu wano, tuli Uganda banka zonna muziraba, ebyo bikola mbawarabu oledi, fa ulaika ashabu nnar, nkuza muliro, hum fiha khalidun, bagenda gubiramu. Allah nayaga nti yamhaqu Allahu riba. Abasiraamu mukimanye gana amawulire Allah yagatuwa nagambe emaali ya riba Allah gisaanyaawo. Emaali ya riba ebbanga lyonna Allah akola atya? Agisaanyaawo. Neweebuuza akatale kano akalimu ebimera ebibisi, mulimu mboga, wotameroni, nyaanya, butongolu, nga Allah yabikumyeko omuliro, amatooke nga gaaka. Yamhaqu Allahu riba, ebizimbo okugwa riba, bas nezitomeregana riba yamhaqu Allahu madha arriba ebbanga lyonna emmaali ya riba Allah akola atya agisanyawo mutunuulire abeewoza obuyumba buwereko banka these properties for bank kiwulire naye nga yakwata akayumba n'akateekayo neafuna akasente wallahi Allah nazisanyawo sente zonna abeewolako ekyo mwakinozaako obukunta bonna ne babufulumya yaga nti wano vaawo taka neretwalibwa nadda mu kyalo kulima sente zeweewola ziri wasiziraba Allah agambye nti yamhaqu Allahu riba buli ene yeewola riba Allah asanyawo emmaali wayurbi sadaqat ate ayagala okuyinjiwaza emmaali gwe kwata mu nsawo ezoweeyo buli imamu wakwata omuzindalo nti bannange muweeyo twetaagayo emitwalo ebiri twetaagayo kino gwe kwata okola otya oweeyo kuba emmaali singa oli agijjamu sadaqa Allah agiyinjiwaza wallahu la yuhibu kulla kaffarin athim Allah tayagala bajeemu aboonoonyi aya gye nabadde njagala Allah yagamba ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqullah muti Allah wadharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin mulekewo ebyo bye mwali muwoze nga musaba babaddizeemu riba mubyesonyiwe in kuntum mu'minin bwe mubanga ddala muli baki bakkiriza fa in lam tafalu bwe munaaba temukikoze ekyo fahadhanu biharubin min allahi wa rasulihi mulangiridde olutalo ku Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulangiridde olutalo buli ayingira riba lutalo lubeera wakati wona Allah waliwo agamba nti njakululwana genda olwani kale okusuubula kuli halal ate riba eriki eri haram hadisi eyo tujja gikomyawo insha allah tujja yingira mu mulyango omulala wa barakallahu fikum amasala ga kitabu albuyu' tetugalabye eyo dalasa nene eyogera ku kusuubula wakati w'abagulana wakati watunda n'akolaki n'agula amasala wegali mayitirivu ku nsonga eyo naye kino kankibawo hadisi weringa omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agaana okuyiriba bananga okuyiriba tekukkirizibwa okuyiriba tekukolaki tekukkirizibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la tabi' ma laisa mi indaka rawa imamu ibn maja wa tirmidhi hadithin sahih la tabi' ma laisa indaka totunda ekyo ekitali kikyo totundanga ekitali kiki kikyo musajja n'omufuna kasitoma ga tuulawo nzije n'odduka ku dduuka lya fulani n'okireeta n'ogaleeta zino oli n'ogenda n'omusasula nabbi agaana okuyiriba sallallahu alaihi wasallam agaana okuyiriba nabbi agaana okutunda ebintu ebitakkirizibwa ebiri haram ng'okutunda ebizigo ebirimu emyenge ng'okutunda ebintu ebya haramu omwenge nga gu oba embizzi n'ebirala nabbi sallallahu alaihi wasallam akola atya agaana tokkirizibwa kugula kintu kyotalabyeko tokkirizibwa kugula kintu kyotakoze eki kyotalabyeko nabbi akigaana awo nno wayingirawo bingi simanyi netiwaka maketing eyingirawo wawo n'abagula simanyi cryptocurrency ziyingirawo ogula ekyo ekintu kyotalabyeko era bye bizibu byebasanze waliwo kampuni endala yetundira okwo ku online alanga kirala agenda deriza alinga kirala bangi batomedde nange natomerako nga manyi banguza oli gino ngenda otuuka waggulu eri ku sunset nga batunda oli gino nga ngerageranya nekino kyebandeetera nabbi yagaana oggula ekintu kyotakoze eki
kyotalabyeko olina kumala kulabako gemasala gwegali olina kugula kyokozeekyo kyolabyeko bwe baba kikusindikidde ku simu nokkiriza fabiha wa nima bwe baleeta ekirala toyomba kuba ye nabbi yagamba tuuka ku kintu okola otya okirabye albayani bilkhiyal abagulana ababiri bwe bakkiriziganya Allah ateekamu baraka bwe batakkiriziganya kiwuledde busiramu nga bwegamba tokkirizibwa gula nkoko ebuuse mu bbanga enkoko eyogiraba oba ejjuba eryo oliraba embaata eyo ogiraba eriwa eyo eri mu bbanga ebuuka ngikuguzizza obusiramu bwekigaala olina kujinguza ng'eri ku ttaka wetadda siramu badde ki obusiramu ne bugaana okugula ebintu ebitannayengera Allah atusaasira ab'obutale fene bamukuba emiggo kedo abeera muto amapaapaali bagaleeta mato emiyembe baleeta mito bakagamba tokungula nga tonogenga ekintu okutuusa nga atta ihmarra nga kimaze kumyuka emwanyi tezinogebwa okutuusa nga zimyuse ate togula kiri ku musiri ng'abasubula emasaka emiyembe agula miti nagamba ogwo muti nguguze ne bagipakira mu bokisi tokkirizibwa kugula kikyali ku kikolo nevaine abagulamu bagulagula ali ku kikolo biki byonna kati ensuubula gyetusuubulamu abafirika ye eri bwetyo bannaye tusaba allahu tabaraka wataala atusonyiwe era tutereze wabaraka llahu fikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.